Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije, ova emisija unaprijed je snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče iz Bosne i Hercegovine i regiona o tome kako se građani snalaze u doba pandemije koronavirusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sve je izvjesnije da će školska godina u Bosni i Hercegovini biti okončana metodom online nastave, iako sve nadležne institucije o tome još nisu donijele definitivne odluke. Ističe se kako bi vraćanjem učenika i nastavnika u škole bilo teško osigurati socijalnu distancu, te ispuniti i druge uslove koje preporučuju zdravstveni stručnjaci. U Republici Srpskoj nastava je obustavljena 11. marta, a u Federaciji Bosne i Hercegovine dan kasnije. Samo nekoliko dana poslije za učenike je organizovana nastava na daljinu. Priča Milorada Milojevića.
Stav stručnjaka iz oblasti zdravstva je jasan, mora se osigurati fizička distanca. U skladu sa tim, nisu se stvorili uslovi da se učenici vrate u školske klupe i da se organizuje kabinetska nastava, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa pomoćnica ministra za obrazovanje i nauku Federacije Bosne i Hercegovine Nadija Bandić.
Stoga vjerujemo da će odluke kantonalnih ministarstava obrazovanja o završetku ove školske godine biti donesene u skladu sa tim stavom. Smatramo da se do sada nisu stvorili preduslovi da se učenici vrate u školske klupe i da se organizuje kabinetska nastava. Trenutno zastupamo stav da treba nastaviti realizaciju online nastave i okončati ovu školsku godinu u online formatu bez ikakve nadoknade časova.
Nadija Bandić navodi kako će se u Federaciji Bosne i Hercegovine ocjenjivanje vršiti u skladu sa pravilima i u mjeri u kojoj je to moguće, na osnovu rezultata koje su učenici postizali prije, ali i tokom realizacije online nastave. U Republici Srpskoj, iako nije jasno rečeno hoće li se učenici vratiti u klupe, sve je pripremljeno da se školska godina okonča putem nastave na daljinu. Pedagoški zavod Republike Srpske pripremio je i uputstvo o tome kako vrednovati znanje učenika na kraju godine, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
Da će sve zaključno ocjene na kraju prvog polugodišta koje su imali učenici i sve ocjene koje su učenici dobili tokom onog dijela januara i februara i dijela marta pohađajući školu u školskim klupama i plus ocjenu koju će učenici dobiti tokom izvođenja nastave na daljinu na način da se prešla na sistem formativnog ocjenjivanja učenika na daljinu gdje će se vrednovati rad učenika svih radova, uključujući i domaće zadaće, uključujući podrazumijeva i kratka kviz pitanja, zadaci objektivnog tipa, kratki pisani eseji.
U ovom vidu nastave, u učenju na daljinu, pojedini roditelji i nastavnici postavljaju pitanje realnih ocjena za učenike.
Učenicima je bilo jako zanimljivo, mi smo nastojali da svako od nas nađe nekakav modus kako ćemo na najbolji način predstaviti to gradivo koje moramo predstaviti. Međutim, osjeti se malo zasićenost u proteklih, recimo, 7-15 dana. Već je malo taj entuzijazam splasnuo, već se učenici malo više orijentirali na to kako da izbjegnu to da sami izvrše svoje obaveze. Još uvijek neki nastavnici se ne snalaze baš najbolje u online okruženju, neki su se dobro snašli, onda ima tih nekih razlika koje je teško u ovim okolnostima ujednačiti.
Prenosimo izjavu jedne nastavnice iz Sarajeva koja je željela ostati anonimna. Branko, prezime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, ističe da je kao nastavnik u jednoj ruralnoj školi u okolini Banja Luke imao dosta problema da uopšte organizuje nastavu na daljinu s obzirom da dosta djece nema kompjuter niti internet.
Dosta nastavnika i učenike već ocjenjivalo tokom nastave na daljinu. Kod mene su kriterijumi bili tačnost, urednost i poštovanje rokova. Problem sa realnim ocjenjivanjem ovakvog rada je mogućnost prepisivanja. Čak i učenici koji nisu savladali neku oblast mogu prepisati tačne rješenja ili imati pomoć u radu. Podsjećam da je sama ocjena u drugom planu u ovakvoj situaciji da treba nagraditi trud i zalaganje.
Pet sinova osnovaca porodice Silajđić iz Sarajeva uključeno je u online nastavu. Majka Sabina smatra kako ne očekuje da će se djeca vratiti u školu do kraja ove školske godine.
Mi smo posebno zadovoljni razumijevanjem, pedagoškim pristupom i općenito nastavnicima i učiteljicama iz škole. Imamo i ove godine jednog prvačića.
Školska godina bi prema najavama u oba entiteta trebala biti gotova do polovine juna mjeseca. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izolacija i druge mjere koje su primijenile mnoge evropske zemlje kako bi zaustavile širenje koronavirusa dovele su do naglog smanjenja privrednih aktivnosti, uključujući i saobraćaj. Mjerenja svjetskih agencija za okoliš su pokazala drastičan pad štetnih emisija u zraku. Da li su u Bosni i Hercegovini zabilježene povoljnije prilike i kako će se kriza zbog pandemije COVID-19 ekonomski odraziti na zaštitu okoliša, istraživao Edib Bajrović.
Podaci Evropske agencije za okoliš pokazuju povoljniju situaciju i pad štetnih emisija u zraku, posebno zbog smanjenog saobraćaja u velikim gradovima. Od 13. marta do 13. aprila koncentracija azot dioksida u evropskim metropolama, Parizu, Rimu, Milanu i Madridu, je upolovljena. Međutim, u Bosni i Hercegovini se takav trend u zraku ne može značajnije osjetiti, jer utjecaj automobila u mnogome ne utječe na kvalitet zraka, koliko velika industrijska postrojenja, kaže Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Pošto je industrija u razvijenim zemljama stala, odnosno spaljivanje fosilnih goriva je stalo, što u transportu, što i u industriji, to je samim tim i dokaz da industrija ta i transport taj koji se treba kriviti, da tako kažem, za zagađenje. Činjenica je da naša industrija nije radila ni prije ove krize, tako da nije imalo šta da prestane raditi, osim ovih standardnih zagađivača koji su tu i koji su nastavili u ovom periodu.
Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica kaže da situacija upravo zbog većih zagađivača nije osjetno bolja u odnosu na period prije pandemije.
Zenička željezara radi bez ikakvih smetnji, termoelektrana u Tuzli u Kaknju bez smetnji rade, nastavljaju dalje. U poređenju recimo sa prošlom godinom u istom vremenu mi čak imamo za nešto malo i veće zagađenje nego što je bilo prošle godine.
Sistem monitoringa u svim većim BH gradovima jedva radi, zato i izostaju egzaktni podaci da li je u Bosni i Hercegovini bolja situacija u odnosu na period prije i u toku pandemije COVID-19, tvrdi Anec Podić iz Udruženja građana Ekoakcija.
Tako da, na primjer, u kantonu Sarajevo, kada je tek počela pandemija, kada su uvedene ove mjere poput policijskog sata, ograničenja javnog saobraćaja i slično, kad smo imali jako drastično manji broj automobila na ulicama, mjerne stanice jedva da su radile.
Enes Omerčić iz sektora životne sredine Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da se boji da se radi opstanka ekonomije ne vratimo u vrijeme industrijske revolucije.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini kao jedno slabo društvo, to može biti neke rizike sa aspekta utjecaja na okoliš, a to je da upravo zbog dodatnog slabljenja i onako slabe ekonomije ne dođe do popuštanja ovih slabih mjera kakve već imamo i da se onda dopusti onim subjektima koji vrše pritisak na okoliš da im se dopusti da rade neke druge stvar, bojim se da ne dođe do toga, znate.
Ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Edita Đapo kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutna ograničena ili potpuna obustava rada pojedinih industrijskih postrojenja može doprinijeti čišćem zraku, ali ne i ekonomiji.
Ovo manje zagađenje znači da će biti manje priliva po osnovu zagađenja zraka, jer priliv u fondove za okoliš dolazi od kompanija koje plaćaju po toni prašine SOX-a i NOX-a.
Zbog pandemije koronavirusa BH ekonomija trpi ogromne štete. Vlada Federacije BiH poduzela je mjere i kreirala ekonomski program kako bi se ublažile posljedice kroz rebalans budžeta i brojne rezove. Na udaru će se naći i zaštita okoliša. Iz ovog resora će se, tvrdi ministrica Đapo, preusmjeriti oko 7 miliona maraka za pomoć privredi.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u budžetu imalo 1,5 miliona i u rebalansu smo izdvojili 1 milion, dali smo za pomoć privredi u stabilizacijski fond i 2,5 miliona iz turizma. Što se tiče fonda za zaštitu okoliša, Federalni fond za zaštitu okoliša je prikupio u toku ove godine 4,5 miliona konvertibilnih maraka i oni će sve dati u Fond za stabilizaciju privrede.
Problem je, ističe Podić, što su i mnogi iskoristili pandemiju da aktivnije krenu u nelegalne poslove i dodatno uništavanje okoliša.
A kad je ostatak od našeg okoliša u pitanju, u Bosni i Hercegovini stvari su krenule ne nabolje nego nagore. U Republici Srpskoj je intenzivirana gradnja malih hidroelektrana, čak imamo primjer gdje se 3 malih hidroelektrane potpuno nezakonito grade, gdje se dešavaju zaista strašni prizori, i to je prikaz Bosne i Hercegovine gdje zakon jedva funkcionišu, kad je normalno stanje, čim se nešto poremeti, onda ovi zagađivači dobiju svaki mogući izgovor da nastave sa svojim djelima.
Bosna i Hercegovina je tokom zimskog perioda, prije svega zbog najvećih industrijskih postrojenja koja nedovoljno ulažu u modernizaciju opreme i zaštitu životne sredine, među najzagađenijim zemljama u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bijela kuća će ukinuti radnu grupu za borbu protiv virusa korona dok zemlja ulazi u drugu fazu i fokusira se na posljedice pandemije, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Kritičari ga optužuju da žrtvuje zdravlje građana nastojanjem da otvori ekonomiju kako bi povećao svoje šanse na predsjedničkim izborima u novembru. Istovremeno, kako piše Guardian, dosadašnji tok pandemije pokazuje da su zemlje u centralnoj i istočnoj Europi mnogo manje pogođene koronavirusom nego bogatije na zapadu starog kontinenta. Zašto je to tako, slušamo od Dragana Štavljanina.
Trump je potvrdio plan koji je najavio lider te grupe, potpredsjednik Mike Pence. On je rekao da će Bela kuća krajem maja početi da prenosi poslove koordinacije odgovora na epidemiju na federalne agencije. Mike Pence i radna grupa su obavili odličan posao, ali sada tražimo malo drugačiju formu, a to je bezbednost i otvaranje, i morat ćemo vjerovatno da uspostavimo drugu grupu za te stvari, izjavio američki predsjednik. Na pitanje da li proglašava da je misija okončana u borbi protiv virusa, Trump je odgovorio da uopšte nije tako i da će misija biti završena kada posao bude obavljen. Radna grupa je formirana 29. januara, 4 sedmice kasnije Pence je preuzeo njeno vojstvo. Međutim, kritičari optužuju Trumpa da žrtvuje zdravlje građana zbog nastojanja da otvori ekonomiju kako bi povećao svoje šanse na predsjedničkim izborima u novembru. Trump je odgovorio da se Demokratska stranka nada da će njegova politika za borbu protiv virusa doživjeti neuspjeh, tako da bi oni mogli da pobjede na izborima. Priznajući da će biti žrtava zbog plana da se otvori ekonomija, Trump je rekao novinarima: "Ne kažem da je išta savršeno, da li će neki ljudi biti teško pogođeni, da, ali moramo da otvorimo našu zemlju i to ćemo uskoro učiniti", kazao je američki predsjednik. Međutim, svaka savezna država će doneti odluku kada će to uraditi. Pojedini guverneri iz Demokratske stranke u državama koje imaju najviše zaraženih i umrlih, kao što je New York, uzdržano reaguju tražeći dodatno testiranje i druge zaštitne mere pre donošenja odluke o otvaranju. Druge države, uglavnom predvođene republikancima na jugu i srednjem zapadu, već su počele da ukidaju restrikcije. Više od 70.000 ljudi umrlo je u SAD-u od oboljenja COVID-19. Američki predsjednik je obišao fabriku za proizvodnju medicinskih maski za lice u Arizoni. On je nosio zaštitne naočare, ali ne i masku, iako su ih imali svi radnici na proizvodnoj liniji, dok je pored njih stajao znak sa natpisom "Pažnja, u ovom području obavezno je nošenje maske. Hvala." Istovremeno, kako piše Guardian, dosadašnji tok pandemije pokazuje da su zemlje u istočnoj i centralnoj Europi, koje su uglavnom bile deo nekadašnjeg socijalističkog bloka, mnogo manje pogođene koronavirusom nego bogatije na zapadu starog kontinenta. Među razlozima koji se navode jeste nešto kraći životni vek u istočnoj i centralnoj Europi nego u zapadnoj, pa je zbog toga procentualno manje starog stanovništva koje je najteže pogođeno COVID-19, zatim manje letova u Kinu, insistiranje na nošenju maski od samog početka pandemije. Međutim, kao ključni razlog se navodi brza reakcija zemalja ove regije u zatvaranju granica i mnogih ekonomskih i drugih aktivnosti, dok je na zapadu Europe to učinjeno kasnije. Koronavirus se može negativno odraziti i na druga oboljenja. Tako je studija nekoliko instituta pokazala da će fokus na COVID-19 dovesti do smanjenja dijagnostikovanja i tretmana obolelih od tuberkuloze, zbog čega će umreti 1.400.000 ljudi od ove bolesti do 2025. godine. To će biti veliki korak nazad, imajući u vidu planove da se tuberkuloza iskoreni do 2030.
polugodišnjem izvještaju organizacije Freedom House nacije u tranziciji 2020. o demokratskom upravljanju u regionu, ocjenjuje se da su institucije u Europi i Euraziji oslabljene, da sve veći broj političara ignoriše demokratske norme, otvoreno napadaju demokratske institucije i radi na ograničavanju sloboda pojedinaca. To je doprinijelo padu demokratije, piše Freedom House i navodi da su Mađarska, Crna Gora i Srbija iz kategorije demokratija prešle u grupu tranzicionih hibridnih režima. Pripremila Jasna Vukićević.
Crna Gora se pridružila Srbiji napuštajući skupinu demokratije u izvještaju za prošlu godinu, nakon što je 10 godina lebdjela iznad praga. Obje zemlje su sada zabilježile dalji pad u izvještaju za 2020. navodi Freedom House u novom izvještaju o nacijama u tranziciji. Crna Gora je na skali te organizacije u skupini tranzicionih hibridnih režima, a zemlje sa tom ocjenom su izborne demokratije u kojima su demokratske institucije krhke i postoje značajni izazovi u zaštiti političkih prava i građanskih sloboda. Po prvi put od 2003. Crna Gora i Srbija nisu u izvještajima ove organizacije kategorisane kao demokratije, na što su uticale godine sve većeg zauzimanja države, zloupotrebe vlasti i taktike čvrste ruke Aleksandra Vučića u Srbiji i Mila Đukanovića u Crnoj Gori, navodi se u tekstu. Ova promjena dešava se u vrijeme oslabljenog procesa pridruživanja Evropskoj uniji, kada politika velikih sila Balkan pretvara u geostrateško šahovsko polje. U takvim okolnostima, piše u izvještaju, pravosuđe i vladavina prava su također postali mete u mnogim zemljama, gdje vlade pune sudove lojalnim osobama, usvajaju restriktivne zakone koji ukidaju sudsku nezavisnost, a u nekim slučajevima i progone pojedine sudije. U kategoriji sudskog okvira i nezavisnosti Freedom House bilježi pogoršanje stanja u Crnoj Gori i još 5 država, Češkoj, Gruziji, Latviji, Poljskoj i Slovačkoj. Navodi se da su u Crnoj Gori prošlogodišnji skandali koji su uključivali pravosudne vlasti otkrili zloupotrebe i nedostatak profesionalizma na sudovima. Presuda u suđenju za državni udar 2019. u kojem je 14 osoba osuđeno za terorizam zbog pokušaja nasilnog svrgavanja vlade 2016. i osujećivanja pridruživanja zemlje NATO-u, bio je dobrodošao razvoj događaja, ali je vođenje suđenja okrnjeno nepravilnostima, navodi izvještaj. U 2 odvojena slučaja tokom ljeta organizacije civilnog društva su otkrile da je nekoliko sudija dobilo stanove ili kredite od države pod vrlo povoljnim uslovima, a lokalni tajkun je tvrdio da je uz finansiranje predizborne kampanje vladajuće stranke podmitio glavnog tužioca, piše Freedom House. U njihovom tekstu se navodi da su potpuni ili djelimični bojkoti parlamentarnih opozicionih partija u nekoliko država, uključujući Crnu Goru, poremetili njihov rad i ukazali na nedostatak legitimiteta. Crnogorski parlament, u kojem je dominirao DPS, je usporeno prolazio kroz izborne reforme, iako su ih također ometale poteškoće u prikupljanju kvoruma tokom bojkota. Navodi se i podsjeća da je odgovor Evropske unije na bojkot opozicije nepromjenjiv, vratiti se zakonodavstvu. Freedom House piše i da krhke institucije u zemljama regiona otvaraju vrata uticaju kineske komunističke partije, te da Kina nastoji da stekne uticaj u regionu strategijom dužničke diplomatije, odnosno osiguravanjem sredstava finansijski oslabljenim zemljama na način koji stvara političku zavisnost. U tekstu se navodi da 39% inostranog duga Crna Gora duguje upravo Kini. Kao preporuke za suzbijanje pada demokratije, Freedom House navodi da bi Sjedinjene Američke Države i članice Evropske unije trebale na Balkanu dati prednost dugoročnom demokratskom napretku u odnosu na kratkoročna politička i ekonomska pitanja, te da obnova procesa pristupanja može poslužiti kao prilika za to. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Šta je dovelo do pada Crne Gore u izvještaju Freedom House-a i kakve su njegove moguće posljedice za program Radija Slobodna Evropa, govore politički analitičar Zlatko Vujović i Vanja Ćalović-Marković, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora, zabilježila Aneta Durović.
Problemi u sudstvu, korupcija i institucije pod političkim uticajem samo su neki od razloga zbog kojih je Crna Gora iz demokratskih prešla u hibridne režime. Politički analitičar Zlatko Vujović iz Radija Slobodna Evropa tumači takav pad i govori šta mu je doprinijelo.
Riječ o izvještaju koji je na jedan fair i profesionalan način predstavio ono što je nažalost crnogorska realnost, a to je prije svega u tom izvještaju Crna Gora je ušla u kategoriju hibridnih režima ili tranzicionih režima. Govorimo sad o jednom veoma negativnom trendu u kojem se Crna Gora kreće. Kad govorimo o izvještaju 2020. godinu, primjetno je da su dvije stvari veoma značajne i predvidile su dodatni pad, a to je kada govorimo o sudstvu i nezavisnosti sudstva, funkcionisanje sudske vlasti i svem onom što se dešavalo, sporna imenovanja, probijanje ograničenja u broju mandata sudija, a s druge strane također je značajno uticalo loši rezultati kada je riječ o stanju korupcije u Crnoj Gori.
Gospodine Vujoviću, kakve posljedice ovakav pad može da nosi i kako će međunarodna zajednica nakon ovakvog izvještaja gledati na Crnu Goru? Da li će tu doći do neke promjene?
Iz ovoga vjerujem da će slijediti i postaći određene promjene u odnosu nekih značajnih međunarodnih faktora prema Crnoj Gori, jer Crna Gora je na neki način napustila društvo polukonsolidovanih demokratija, odnosno demokratija uopšte, i ovo možemo reći jedan možemo reći politički šamac crnogorskim vlastima kada govorimo o poštovanju razvoju demokratije u Crnoj Gori.
I za izvršnu direktoricu nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Vanju Ćalović-Marković, ocjene u izvještaju Freedom House-a su očekivane.
To su sve posljedice jednog elementarnog nedostatka javne kontrole i demokratije u Crnoj Gori koji su se morali u jednom trenutku konstatovati. Ja mislim da je ovo upravo i razlog zašto je taj izvještaj danas ovakav nakon toliko godina drugačijih podataka. Mislim da ovaj pad pokazuje da se u jednom trenutku moralo desiti da bez obzira na spoljnopolitičke odluke koje su usklađene sa prioritetima Zapada, njima se ne može sakriti nedostatak demokratije kod kuće.
Vujović, s druge strane, ne vidi isključivu krivicu u vlasti.
Tako je, jedan dio odgovornosti leži na opoziciji, ali mnogo, mnogo veći na vlastima koje jednostavno nisu dozvolile Crnoj Gori priliku da makar ima jednu nezavisnu instituciju koja će raditi i donositi odluke mimo političkog uticaja.
Kriza u Crnoj Gori, napominje Ćalović, ne traje od juče.
Mi već godinama smo, znači od 2016. godine, evo 4 godine smo u krizi parlamentarnoj, institucionalnoj, političkoj krizi koja na svaki mogući način utiče na rad državnih institucija, pogotovo parlamenta. Međutim, vlast se ponaša kao da se to ne događa, kao da nema bojkota parlamenta, kao da nema ozbiljne političke krize i u sred svega toga sama odlučuje da primjera radi mijenja izborna pravila i to upravo onaj dio izbornih pravila koji omogućava njihovu ogromnu političku korupciju. I to upravo nakon objavljivanja afera i od strane Duška Kneževića i afera kao što su afera Snimak i afera Konik i sličnih.
Ona kaže da osim toga vlast je sama odlučila da mijenja zakon o slobodnom pristupu informacijama u izbornom periodu i da javnosti, građanima, novinarima i nevladinom sektoru ukine pristup onim podacima koji su do sada služili za otkrivanje korupcije.
Morali su da znaju da u jednom trenutku se to mora primijeniti i da bez obzira na to što oni donose političke odluke koje jesu u skladu sa prioritetima NATO-a, sa prioritetima zapadnih zemalja, da će iste te zemlje u jednom trenutku morati prepoznati nedostatak te demokratije. Jer nedostatak te demokratije ne samo što vodi urušavanju osnovnih institucija, nego vodi i slabljenju same države.
U godišnjem izvještaju Freedom House-a Nacije u tranziciji ocjenjuje se da su institucije u Europi i Euroaziji oslabljene, da sve veći broj političara ignoriše demokratske norme, da otvoreno napadaju demokratske institucije i da rade na ograničavanju sloboda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Krajem maja održat će se 10-dnevni online globalni filmski festival pod nazivom We Are The One. Na festivalu će publika besplatno imati priliku preko YouTube platforme pogledati filmove iz cijelog svijeta. Projekat su podržali brojni međunarodni filmski festivali poput festivala u Kanu, Berlinu, Veneciji i drugi. Projektu se priključio i Sarajevo Film Festival. Priču ima Ivan Katavić.
Budući da su događaji sa kalendara filmske umjetnosti ove godine otkazani ili pomjereni, čelnici renomiranih svjetskih filmskih festivala udružili su se u projekat Svi smo zajedno. Riječ je o digitalnom globalnom filmskom festivalu na kojem će se u 10 dana preko YouTube-a moći besplatno gledati filmovi koje nije moguće vidjeti nigdje drugo. Jovan Marjanović, jedan od čelnih ljudi Sarajevo Film Festivala, koji će također sudjelovati u ovom projektu, za naš radio kaže.
Ovo je projekat koji je pokrenuo Tribeca Film Festival, odnosno njihova organizacija koja je iza festivala, Tribeca Enterprises. Čelni ljudi te organizacije su Robert De Niro i Jane Rosenfeld, i oni su generalno zamislili ovo kao, ajmo reći, filmski odgovor na slične poteze muzičkih autora, dakle, kad su organizacije Lady Gaga ili nekad ranije slične Live Aid projekte, tako da u saradnji sa YouTube-om i okupljanjem velikog broja filmskih festivala koji će doprinijeti raznolikosti programa i kvalitetu, naravno, programa, zamislio se napraviti jedan globalni događaj na internetu, na YouTube-u, jel, na najvećoj svjetskoj platformi, video platformi, putem koje će se naravno podići, ajmo reći, moral gledalaca u kućama s jedne strane, s druge strane napraviti jednu akciju prikupljanja sredstava za Svjetsku zdravstvenu organizaciju.
Službeni program festivala još nije objavljen. Kako kaže Marjanović, Sarajevo Film Festival priprema neke naslove koji će na najbolji način prezentirati Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
Program je zamišljen kao miks filmova, dugometražnih, kratkometražnih, novih, starih, nekih, ajmo reći, posebno snimljenih materijala za ovu priliku sa brojnim filmskim autorima, zvijezdama i slično. Ne bih sada ulazio u konkretne naslove, zato što jednostavno su uvijek nije sve potvrđeno, kako je poprilično, ajmo reći, veliki broj festivala i veliki broj filmova. Naravno, moramo dobiti zeleno svjetlo Tribeke prije nego što možemo potvrditi konkretne naslove, ali sigurno da će Sarajevo Film Festival u svojoj selekciji predstaviti za početak Sarajevo kao grad, region Jugoistočne Europe, kao jednu, ajmo reći, kulturnu sferu.
Pandemija koronavirusa potpuno je promijenila način distribucije filmova u svijetu u ovom trenutku. Internet je jedini način gdje se filmovi mogu gledati. Distribucija novih filmova je zaustavljena. Otkazane su filmski festivali poput Kana i drugih, na kojima su autori predstavljali svoje nove filmove.
Naravno da je Kan kao jedan od najvećih filmskih festivala, bitno mjesto u tom kalendaru, ali naravno ne svi filmove ne mogu stati u program Kanskog filmskog festivala, tako da naravno ima drugih festivala, ali moramo isto tako da dodamo da praktično ne samo da nema novih filmova koji nisu izašli sada u maju kao što je bilo planirano, jel, za vrijeme Kanskog filmskog festivala, već svi filmovi koji su izašli mnogo ranije, dakle skoro usudio bi se reći od oktobra prošle godine do danas, u principu su zaustavljeni u bilo prije samog početka njihove distribucije i odnosno eksploatacije na tržištu ili tek na njenom početku. Tako da govorimo o jednom velikom čepu, veliki broj filmova koji su, dakle, krenuli pa stali sada, i jedan broj filmova koji je spreman da izađe, isto filmova ako i nema kako da izađe.
Zaustavljena je i proizvodnja filmova, a posljedice ćemo osjećati sigurno još dugo, naglašava Marjanović.
Zadnjih sigurno 2 mjeseca je sve stalo i to je apsolutno, kako da kažem, nema, mislim, kao i u svemu ostalom, filmski sektori su jednostavno mjesta gdje mjere fizičkog razdvajanja su mnogo teže za implementirati nego možda u nekim drugim poslovima ili drugim proizvodnim, ajmo reći, pogonima, i zbog glumaca, i zbog načina koji radi ekipa iza kamere i tako dalje. Međutim, upravo se radi sada na nekako opsežnim mjerama kako osigurati da se produkcija vrati.
Sva sredstva prikupljena tokom Global Filmskog festivala bit će usmjerena u COVID-19 fond solidarnosti kojeg je osnovala Svjetska zdravstvena organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.